Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin 6. luvusta. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadun kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Kun valmistelin tätä saarnaa, niin luin kahta kirjaa. Toinen on minun rukoukseni 2. Sen on toimittanut Esa Kosonen ja Tea Ikonen, ja tämä kirja on täynnä rukousvastauksia, joita ihmiset ovat elämänsä aikana saaneet. Ja toinen kirja oli Francis E. Reinbergerin rukouksen kirja. Vanha kirja vuodelta 1968, mutta hyvä. Otan tässä nyt yhden tapauksen tästä minun rukoukseni kirjasta, jossa perheen äiti Maija Silvennoinen kertoo oman perheensä tarinan ja rukouksen, mitä he joutuivat kohtaamaan. Milla matkasi ikuiseen elämään on otsikko. Hän aloittaa näin. Ei taivahassa kuolon vaaraa, ei kyyneleitä yötäkään, näin lauloi kerran ja niin edelleen. Näin lauloi isäni saadakseen minut ja sisarukseni nukahtamaan levollisille yöunille, kun olimme pieniä. Kasvoin kristillisessä kodissa, jossa noudatettiin perinteisiä kristillisiä arvoja. Pyhäkoulussa ja kirkossa käyminen kuului säännölliseen rytmiin. Osallistuin seurakunnan ja kristillisen opiston kautta pidettyihin leireihin. Myös Raamattua luimme koko perheenä säännöllisesti. Kuten monella muullakin, nuoruusaikani oli sekavaa. Etsin itseäni ja kyselin, mikä minä olen. Elämä kuljetti eteenpäin, löysin kumppanin, avioiduin ja perustimme perheen. Meille syntyi 3 lasta. Elimme onnellista elämää ilman huolia ja murheita. 10 vuotta sitten elämämme muuttui lopullisesti. Olin jo aiemmin kokenut tilanteita, joissa tunsin Jumalan olevan pelissä mukana. Ikään kuin hän halusi näyttää suuntaa, että nyt olet kulkenut väärää polkua, ja pysäyttää minua raiteelleen. Rukousvastauksia oli tullut useitakin. Kun elämä oli tahtonut johtaa syrjäpoluille, Jumala veti puoleensa, tuli väliin ja pysäytti. Ehkä minua oli osin jo valmisteltu tulevaan. Mene ja tiedä. Muistan, kun aina aiemmin olin katsonut TV:stä Elämä lapselle -konserttia ja pohtinut, miten sairaan lapsen kanssa kykenee elämään ja miten elämä muuttuisi. Todellisuus iski vasten kasvoja, kun pääsiäisenä 2015 keskimmäisellä lapsellamme todettiin syöpä. Elämä seisahtui, muuttui lopullisesti. Tuntui kuin pitkäperjantain piina olisi jäänyt päällemme, pääsemättä pääsiäisen valoon. Syöpähoitojen aiheuttama infektioherkkyys pakotti muuttamaan koko perheen elämän. Tauteja ei saanut tulla, koska sytostaatit veivät tyttären vastustuskyvyn kokonaan. Elimme, mutta pienemmässä piirissä. Minut laitettiin pohtimaan elämän rajallisuutta, asioiden tärkeyttä ja priorisointia. Olin ajatellut eläväni, opiskelevani, tekeväni politiikkaa, minun tuli pysähtyä. Elämä kuitenkin jatkui. Ihmiset rukoilivat lapseni puolesta paljon. 1,5 vuotta sairastumisen jälkeen tyttäreni todettiin terveeksi. Hän esiintyi radiohaastattelussa lasten syövän päivänä ja totesi, että 5 vuotta pitää kulua, että hän voi sanoa olevansa täysin terve. Elämää kriisin keskellä. Jumala oli päättänyt toisin. 1 vuoden kuluttua syöpä palasi. Lääkärin sanat olivat lohduttomat. Milla tulee kuolemaan syöpään? Sanat veivät minut maan alle. Tyttäreni oli juuri päässyt murrosikään ja mietti tulevaisuuttaan ja haaveitaan. Nyt hän sai tietää, että elinaikaa on enää ehkä 1,5 vuotta. Kasvaimen hankala sijainti esti leikkauksen. Hoitoja jatkettiin joka tapauksessa. Epätoivo meinasi vallata. Isäni toimesta järjestettiin rukoushetki Millan syntymäpäivänä 30.7. Minulle alkoi tulla paljon viestejä ja yhteydenottoja, joiden kanssa jouduin todella kamppailemaan. Uskoni riittävyyttä arvioitiin ja perheemme toimintatapoja, mieheni uskon tilaa syytettiin ja niin edelleen. Ette ole tehneet sitä, ette ole tehneet tätä, ette ole syöneet jotain sieniä, ette ole rukoilleet polvirukousta, ette ole paastonneet. Tuntui kuin maailman vallat olisivat halunneet minun luopuvan uskosta ja pelastuksesta sekä siitä ymmärryksestä, että kaikki on kuitenkin Jumalan kädessä. Menestysteologia olisi ohjannut vahvasti suorittamiseen ja sen todistamiseen, että jotenkin itse voimme määritellä elämää. Paine kasvoi koko ajan, koin olevani nurkkaan ajettu. Päivät kuluivat, ravasimme välillä tiheästi sairaalassa. Kodistamme on 150 kilometriä yliopistolliseen sairaalaan. jossa lasten syövät keskitetysti hoidetaan. Tie tuli tutuksi. Sekunnit olivat välillä pitkiä, kun kuvauksista toiseen jännitimme, mikä on tällä hetkellä tilanne. Kului vuosi uudelleen sairastumisesta, millä aloitti 8. luokan sinä syksynä. Pelko ja epävarmuus yrittivät saada valtaa, vaikka koko ajan hoin itselleni, ettei mitään tapahdu Jumalan sallimatta. Hiuskaan ei putoa, vaikka Millalta oli jo lähes kaikki hiukset viety. Milla aloitti rippikoulun, sen teemaksi oli juuri tullut suuri ihme. Keskustelin aiheesta papin kanssa. Psalmissa 139 sanotaan, minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Pohdimme ihmettä ja rukoilimme, että Milla ehtisi käydä rippikoulun ennen kuolemaansa. Tähän vielä lisäisin, kuinka tärkeää on, että tänäkin kesänä rukoilemme nuorten puolesta, jotka käyvät täällä Suomessa rippikoulun. Jumalan tahto. Millan vointi pysyi tasaisena. Lääkärit ihmettelivät asiaa. Aikaa kului reilut 1,5 vuotta siitä, kun lääkäri oli antanut elinaikaa 1,5 vuotta. Vaikka tiesimme, mitä on tulossa, silti sen havaitseminen, että nyt loppukirja alkaa, ahdisti valtavasti. Perheen viimeinen lomareissu Rukalle keväällä 2019 oli henkisesti minulle todella raskas. Olimme havainneet, että kasvain alkaa pyrkiä ihon läpi korvan seudulta. Milla oli koko ajan pitänyt huolta itsestään, liikkunut ja syönyt terveellisesti. Viikkoa ennen kuin tuli päätös, ettei kouluun enää tarvitse mennä, hän kysyi vielä opettajalta tukiopetusta itselleen. Tukiopetusta, vaikka tiesi kuolevansa. Saattohoitoaika oli hyvin raskas. Millan toiveesta hän sai kuolla kotiin. Joka päivä tiesimme lähtöhetken olevan yhä lähempänä. Luopumisen tuska oli valtava. Koko sairauden ajan Milla oli kasvanut henkisesti valtavasti. Alun kapinoiva, hylätty, yksin jätetty varhaisteini muuttui henkisesti vahvemmaksi kuin aikuinen. Milla pohti omalla sometilillään sairauttaan. Hän pyysi ihmisiä kysymään kysymyksiä aikansa kuluksi. Tuolloin joku kyseli, mitä ajattelet, voitko parantua? Millan vastaus oli pysäyttävä. Hän kirjoitti, ettei usko parantumiseen monien oireidensa vuoksi, vaan että hänellä on sellainen tunne, että hänen on aika lähteä ja se on Jumalan tahto. Kävimme Millan ja parin läheisen ystäväni kanssa huhtikuun alussa rukoushetkessä kirkossa ja pyysimme öljyllä voitelua Millalle. Alun kapina Jumalan tahtoa vastaan muuttui Millassa toiseksi. Hän kirjoitti omalle sometililleen päivää ennen saattohoidon aloittamista seuraavasti. Muistakaa ihmiset, että myö pystytään vielä nähdä taivaassa. Miun aika täällä maan päällä loppuu ihan kohta, mutta taivaassa alkaa, ja siellä miut voi nähdä. Mikä suuri rukousvastaus se minulle äitinä oli. Paras mahdollinen. Elämä maan päällä on kuin henkäys, mutta taivaassa elämä on ikuinen. Lähdön hetki oli rauhallinen. Milla hymyili, hän tiesi päässeensä perille. Sielu meni taivaaseen ja viimeisenä päivänä Jeesus herättää ruumiin kuolleista. Kuori jäi ja muutti muotoaan, kun hänet vielä viimeisen kerran hyvästelimme ennen arkun sulkemista kokonaan. Tämä vahva todistus kantoi minua rukouksen tavoin jäähyväiset ja hautajaiset. Jumala antoi minulle rauhan selvitä hautajaisista. Muistan, kun hautajaisaamuna rukoilin, koska millan kuolema oli sinun tahtosi, auta minua selviytymään tästä. Luotetaan, että kaikki käy hyvin. Vuodet ovat olleet vaikeita, mutta ilman rukousta, joka syveni tyttäreni sairauden aikana, en olisi sama ihminen. Yritän edes hivenen ottaa itseeni sitä luottamusta, joka tyttärelläni oli, kun hän kertoi kuolemansa olevan Jumalan tahto. Jumalan kaikkivaltiaan, jonka voima on suurin maan päällä. Olen vuosien varrella törmännyt siihen, että osa kokee joidenkin pienten asioiden puolesta rukoilemisen olevan turhaa. Jumala on luonut meidät kuvakseen ja pyytää meitä pyytämään johdatusta elämäämme. Luottamaan siihen, että kaikki käy hyvin. Voittajan puolella on hyvä olla. Nyt kun maailmassa myrskyää ja ahdistus uhkaa, luottakaamme Jumalan sanaan. Rukoilkaamme voimaa ja viisautta ymmärtää ja erottaa väärät profeetat. Psalmin sanat ovat tässäkin olleet itselleni rukoukseen johdattavat. Psalmi 91 on tullut myös koronapandemian aikaan tärkeäksi. Vaikka viereltäsi kaatuisi 1000 miestä ja ympäriltäsi 10 000, sinä säästyt. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi korkeimman suojassa. Rukous kantaa minua, se kantaa meitä kaikkia. Vaikka välillä ahdistaa, taivaan Isä johdattaa. Rohkeasti vain rukoile, kiitä, pyydä, anele. Pienetkin huokaukset tietää hän, joka lahjoitti meille elämän. Pelastus ristin kuoleman kautta, jälleen näkemisen usko ovat minulle suurin rukousvastaus. Kerran kaikki kivut, murheet, surut ja ahdistukset päättyvät ja ikuinen elämä Jumalan luona voi alkaa. Martti Luther sanoo isossa katekismuksessaan, kuinka on rukoiltava. Kukaan meistä ei kykene täysin Jumalan 10 käskyä noudattamaan. Perkele maailma ja oma liha ponnistavat vastaan. Siksi on välttämätöntä puhua Jumalalle, suorastaan huutaa hänen puoleensa. Rukoilla häntä antamaan, säilyttämään ja enentämään uskoa. Rukous raivaa tieltä kaikkea, mikä meitä estää. Meidän tulee kehottaa ja innostaa ihmisiä rukoilemaan. Me olemme Jeesuksen seuraajina suorastaan velvoitetut rukoukseen. Jumalan pyhää nimeä on ylistettävä ja kaikessa hädässä avuksi huudettava. Jumalan avuksi huutaminen on rukousta. Ei ole samantekevää, rukoilenko vaiko olenko rukoilematta. Jumala taivaallinen Isä ei halua, että pidämme mykkäkoulua suhteessa häneen. Jos jätät rukoilematta, siihenkin vähitellen tottuu. Se on todellista rukousta, kun kaikessa hädässäsi huudat avuksi Jumalan nimeä. Hyvin usein ahdistus, sairaus, vakava sairastuminen saa ihmisen rukoilemaan. Luther sanoo näin voimakkaasti, jos haluamme olla kristittyjä, meidän on pakko rukoilla. Lapsina olimme kuuliaisia isälle ja äidille, tai olemme yhteiskunnassa kunnon kansalaisia. Samoin taivaallinen isä haluaa, että me kerromme hänelle, mitä meille kuuluu, ja haluamme kuunnella, mitä hän meille sanoo. Jumalan nimi tulee silloin kunnioitetuksi, kun me hänen nimeään huudamme avuksi. Siksi älä halveksu rukouksen mahdollisuutta. Meidän tulee rukoilla, koska Jumala itse ja Jeesus Kristus on käskenyt meidän rukoilla. Rukous on itse asiassa kuuliaisuuden osoittamista Jumalalle. Jumala ei halua, että me umpimähkään höpisemme, ajatellen Jumala kuulee tai on kuulematta. Sinun rukouksesi ovat yhtä arvokkaita kuin Paavalin rukoukset. Luther sanoo näinkin, Jumala vihastuu ja rankaisee rukoilemattomuuttamme. Elävä rukous tuo elämään siunausta. Rippikoulussa vuonna 80 täällä Hämeenlinnan Loimalahden leirikeskuksessa minulle opetettiin, että Jumalan puhelinnumero on 5015, psalmi 50 jae 15. Avuksesi huuda minua tänä päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittaman minua. Tämä on Jumalan hätänumero. Se ei koskaan tuuttaa varattua. Toisessa päässä on aina taivaallinen isä linjoilla. Matteus 7:7 opettaa, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Tällaisten Jumalan lupausten pitäisi todella sytyttää ja herättää meidän sydämemme. Jumala kuulee rukoukset ja myöntyy niihin, vaikka hän ei aina vastaakaan niin kuin me pyydämme. Jumala itse laittaa jopa suuhumme sanat, miten tulee rukoilla? Tällainen rukous on isä meidän rukous. Taivaallisen isän sydän on sellainen, että hän haluaa sydämestään huolehtia sinun tarpeistasi. Nimeä se, mitä haluat saada taivaalliselta isältä. Tunnettakoon hätä, joka laittaa meidät ahtaalle. Hätä pakottaa huutamaan avuksi Jumalan nimeä. Rukoustarpeet eivät lopu meiltä ihmisiltä. Ydin ja oleelliset asiat on isä meidän rukouksessa. Meillä kaikilla Jeesuksen seuraajilla on kuitenkin yllin kyllin puutteita. Vika on usein siinä, että omia puutteita me emme huomaa. Jumala haluaa kuitenkin, että sinun ja minun sydämeni syttyisi aina kestävämpään ja runsaampaan anomiseen ja rukoukseen. Ole valmis odottamaan Jumalalta paljon. On hyvä, jos nuoruudesta alkaen totutat itsesi rukoilemaan, sanoo Luther. Kun tänään on äitien päivä, niin monen kohdalla on totta, että äiti on se ihminen, joka on lapsena opettanut iltarukouksen. Oma äitini opetti minulle rukouksen, levolle laske luojani, armias ole suojani, jos sieltäin en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Äiti opetti, että laita kädet ristiin, ja niin mä tein. Sitten muistan vielä unen, jonka näin. Olin 6-vuotias tai alle 6-vuotias. Näin kerran sellaista unta, että isä Jumala oli valkopartainen mies pilven päällä, ja hän avasi ison kirjan. Siinä kirjassa oli minun kohdallani paljon mustia sivuja, ja minä ihmettelin, että olenko näin paljon tehnyt pahaa. Sitten isä Jumala otti leimasimen ja leimasi kaikki mustat sivut valkeiksi. En tiedä, viittasiko tämä vesileima mahdollisesti vaikkapa kasteeseen. Mutta tunne oli helpottava. Isä Jumala muutti minun mustat sivuni valkeiksi. Tuli anteeksianto ja vapahdus pahoista teoista. Meidän tulee myös rukoilla saarnaajien, esivallan ja naapureiden puolesta. Kun tulit tänne messuun, muistitko rukoilla messun toimittajien puolesta? Tai siellä netin ääressä, muistitko rukoilla tämän Luther-talon yhteisön puolesta? Perkele toivoo sitä, että rukous olisi kylmäkiskoista ja pakkopullaa. Paholainen kokee suurta tuskaa ja vahinkoa, kun rukouksesta tehdään totta. Lutherin mukaan rukous on kaikessa varjeluksemme ja suojanamme. Ja haluan lopettaa tämän saarnan Paavalin sanoihin. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen. Nousemme tunnustamaan pyhän kristillisen. Uskomme Nikean uskon tunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.